Радио К2 от мястото на събитието.
Така, от няколко дни виждаме протести в много градове на страната с различни искания на хората от тези градове. Проблемите, които те поставят и въпросите, които поставят, имат решение, разбира се. Има място и начин как те да бъдат решени. Мястото е Народното събрание. Начина е със закони. Ето защо ние от вчера, днес и утре предприехме действия тези искания да намерят своето естествено продължение и решение в парламента. Не от вчера го правим това, вече втори месец, преди два месеца започнахме, внасяхме тези искания под формата на законодателни промени. Управляващите ги отхвърлиха, но ние ще ги внесем отново. И днес включително. Между първо и второ четене на бюджета ще внесем искане да се промени решението, взето от мнозинството миналата седмица, за облагане с данък на старите коли. Тоест да се върне старото положение и да падне текста, който те приеха в закона за корпоративно и подоходно облагане. Настояваме Министерски съвет да си оттегли законопроекта за екотакса на дрехи и обувки втора употреба. Продължаваме да настояваме за нашите искания, ще ги внесем, да се намали ДДС-то на хляба и лекарствата. Да се дадат на младите семейства за второ дете 6400 лева. Да се преизчислят пенсиите. Това, което сте чували от нас, че правим в последните два месеца, ще го повторим между първо и второ четене на бюджета, като продължение на искането на хората. Но прави впечатление, че тези искания като че ли са обединени от нещо по-голямо. Искане за смяна на модела на управление. Нещо, за което също призоваваме вече от месеци и го обективирахме с нашата визия за България. Както някои анализатори отбелязаха, това са не само социални протести. Това са протести на на средната класа, която иска промяна в икономиката и мястото на държавата в тази икономика. Здравния модел, където се наливат пари, но се откриват все повече частни болници, здравеопазването става все по-скъпо и недостъпно. Промяна на модела на образование, където се наливат пари, но излизат млади и неподготвени хора, които икономиката няма как да поеме и те напускат страната. Протест срещу неравенствата дори. Защото с всички политики, провеждани до тук, тези неравенства не се решават, а се задълбочават. Така че, в продължение на нашата последователност от месеци наред, очаквайте днес да внесем законодателни искания за връщане на нещата, за отмяна на решенията, които бяха взети по данъчните политики миналата седмица, по нови налози, нови такси, всичко това, което обременява хората и заради което те са на улицата. Преди два месеца в парламента казвахме: чуйте предложенията ни, защото ако ги отхвърлите, ще се наложи да чуете гласа на хората, които ще излязат. Нас не ни чуха, ето сега трябва да чуят гласа на хората. И не по начина, по който господин Цветанов го е чул и го коментира сутринта. Много странно. Очевидно там имам вече сериозни притеснения по няколко линии, но искам да кажа следното във връзка с неговото изявление. Господин Цветанов обърка днес световния и европейски ред, устоите на българската държава и чак до местната власт стигна в рамките на 30 минути. Да му кажем, че пакта за миграция не се е гласувал в Брюксел от Европейския парламент, а се гласува в Нью-Йорк и там е гласувал представителя на българското правителство. И не евродепутатите на БСП са гласували за пакта на миграция в Брюксел, просто защото той не се гласува там. Значи едно е Брюксел, друго е Нью-Йорк. Едно е Европейска комисия, друго е ООН. На второ място, отново си позволи да успори конституционния ред в държавата, устоите на държавата. като каза, че при служебен кабинет се управлява еднолично и непрозрачно. Служебният кабинет е разписан в Конституцията на страната. И неговите думи са де-факто оспорване на установения конституционен ред. И третото, прехвърли се и на местната власт, разбира се, той с замах действа от ООН и от световния ред до местната власт. Как видите ли, ние сме подтикнали нашите кметове миналата седмица на среща и те стоят зад протестите в страната. Нашите кметове. Много интересно как кметовете ни от Асеновград, от Брегово, от Тунджа, от Гоце Делчев, Правец, Арчар и Харлец организираха протестите във Варна, София и Пловдив. Защо са им тогава Фандъкова, Николов, Портних ми да си ги оттеглят? След като ние можем с кметовете от Харлец и от Изворище да направим протестите такива, каквито ги видяхте в големите градове на страната, благодаря, сериозно признание за нашата сила и на нашите кметове, но да се вземат ръце в тая ситуация им препоръчваме. Разбираме, че имат тежки проблеми. С патриотите проблеми и разправи. Вътре помежду им проблеми и разправи. Менда Стоянова вкарва един закон, Бойко Борисов го изкарва. Екатерина Захариева казва, че подкрепя пакта за миграция, Бойко Борисов казва, че не подкрепя. Да си се разберат и вътре. Да се разберат и с патриотите. И защото имат проблеми с хората на улицата. Да не прехвърлят отговорностите там, където ги няма, и да се вземат в ръце е нашата препоръка. Ние от своя страна ще направим това, което сме правили постоянно и последователно. Там, където му е мястото и там, където е начина за взимане на решение. С закони в парламента тази седмица ще видите, че ние ще бъдем естественото продължение на исканията на хората от улиците. Благодаря ви. Заповядайте за въпроси.
Добър ден, госпожо Минова.
Здравейте,
господин Паргов, господин Зарков. Беновска К2. Почвам отзад напред. Ако наистина БСП не е инициатор и двигател на тези протести, няма да ги изреждам тематично, защо не излезете с едно официално становище, което да разпространите не само чрез нас, а като документ от името на Изпълнителното бюро на БСП или от името на Националния съвет, че БСП не участва в протестите по пътищата срещу горивата, на майките и така нататък. И още повече, и сега току-що излезе в Breaking News, чета една новина, че активисти на Перник БСП се готвят да блокират автомагистрала Струма в час пик. Знаете колко хора се връщат от София към Перник и обратно. Това е първият ми технически въпрос. Изяснете малко повече за пакта за миграцията. Каква е ролята на вашия кандидат и избран за президент Радев от миналата година, защото той не е гласуван тази година в Ню Йорк. Това вярвам, че го знаете. И третия ми въпрос е, като говорите за проблемите в ГЕРБ, ще проанализирате ли закрития, подчертавам, пленум на 11-11 на БСП, от който ние журналистите бяхме игнорирани, за да разберем всъщност кой е победителят и каква беше уста на въртене? Вашата оставка, вашата победа или някакъв така предпоставен смут от 50-те вътрешно опозиционери? Като подчертах само последна бележка, че бил закрит пленум, ще ви напомня, че когато дойдохте на поста, казахте, че всичко при вас ще бъде открито, в това число и пленумите. Благодаря.
Сигурно сте изпуснала, госпожо Беновска, но точно след този пленум и по решение на Националния съвет обявих пред вас нашата позиция за протестите. А тя е: БСП подкрепя справедливите протести на хората и не само ги подкрепя, а преди те да избухнат, предлагаше същите неща в парламента под формата на закони и ще продължим да го правим. Това е официална позиция. Ето, отговарям, винаги инициираме, но ги подкрепяме. И изразяваме политически същите неща, които говорят и те на протестите. Каква е позицията на президента Радев, по който и да е въпрос, питайте него. За сетен път се опитвате да ме вкарвате в такъв разговор, какво е правил президента, как и защо го е правил, не е моя работа. Подписва се.
Кой?
Този пакт.
Кой подписва?
Ще видим кой ще го подпише от правителството. В Ню Йорк. В Ню Йорк е от постоянния представител на България в представителството ни в ООН, който действа по писмени указания от външно министерство. И е получил писмени указания, че подкрепяме, България подкрепя този пакт. От едно място. Така. Сега, това беше за президента Радев, за неговата позиция, питайте него. А може би по-важно от това как е гласувал един човек подчинен на външно министерство е официалното изказване на външния министър за пакта, който каза Екатерина Захариева след срещата в Словения. България подкрепя пакта за миграция. Мисля, че след такова изказване, сега те помежду си да се оправят, кой крив, кой прав. Външния министър ли изразява външната политика на България, премиера ли, Цветанов ли, това си е тяхна работа. Но да внимават с националния интерес на страната. Сега, пленумът бил закрит за журналисти. Госпожо Беновска, уважаеми колеги, колко пъти сте поканени да присъствате на заседанието на изпълнителната комисия на ГЕРБ, на ДПС или на която и да е друга партия? Колко пъти бяхте? Вчера е имало изпълнителна комисия на ГЕРБ. Бяхте ли там поканени? Присъствахте ли? Щях да продължа. Тъй като не следваме техния пример, вие бяхте тук, излязох и ви информирах за всичко. Преди пленума. След това бяхте в тази зала, дойдох и ви информирах и след пленума за всичко. Когато по същия начин постъпят другите партии, така прозрачно, така демократично и ви поканят официално на изпълнителните си органи, можете да кажете, че ние сме по-непрозрачни и недемократични. Но точно нас, които винаги го правим по този начин, и преди, и след пленум ви информираме за нашите позиции и решения, да упреквате за липса на прозрачност, не е коректно. Така, на пленума не е ставало въпрос нито за оставки, нито за победи, нито за победени и така нататък. Всички въпроси, които имахме да решаваме, ги решихме в разговор, с гласуване, демократично и вие сте известени за резултатите. Даже преди ние да излезем да ги обявим. Така че не виждам какво ви тревожи и за какво затъмнение говорите, закрит пленум и така нататък. Всичко беше пред очите ви, включително бяхте цял ден тук в сградата. Други въпроси?
Казахте, че естественото място, проблемите и исканията на хората да намерят своето решение е парламента. Вие ще се върнете ли активно в парламента? Не просто с внасяне на законодателни инициативи, а и с участие в заседанията, с кворум и така нататък.
Няма да се регистрираме, докато Валери Симеонов не подаде оставка. Кворум на мнозинството ГЕРБ и патриоти няма да правим. Ще уважим призива на Бойко Борисов от преди няколко години, че кворума е задължение на мнозинството. Когато си направят кворума, както и досега, ще бъдем активни в дебати, законодателни инициативи, в отстояване на позициите си. Други въпроси. Заповядай, Ива.
Два въпроса. Първо, знаете ли, че кмета на Гоце Делчев, Москов, Владимир Москов, ако не се лъжа,
точно, Владо е кмет на
Гоце, е продал банята на Темелков, бизнесмена, който в момента е начало на протестите, това с хора, вързани с вашата партия, начало на протестите за горивата.
Това
е заснето, в смисъл
кадри. А кмета какво е направил?
Продал му е банята там, обвързани са. местната баня. Ами това са далавери, с които се занимават всички. И втори въпрос. След като имаше то...
Внимавайте с квалификациите. Далавери, но да, слушам. Да.
Ми, добре, извинявам се за квалификацията, но това не променя факта.
Квалификации ги дава
факта
съда.
Не го променя.
Така.
След като имаше толкова остри изказвания на по време на пленума срещу главния редактор на Дума, Мичев, мисля, че беше, Йордан Мичев, и той с гласуване беше отстранен, как така стана, че се промуши като заместник главен редактор? Не знаете това?
Знам, разбира се, ще ви отговоря.
Питам как става. Хората не го искат главен, значи може заместник главен. Сега трябва пленум за заместник главен да сме децим.
Това ли са въпросите? Сега, да уточним някои основополагащи работи в държавата. Имоти от общини се продават с решение на общински съветници и общински съвет, а не на кмет. Не виждам каква е връзката между това, че някой си е купил имот в Гоце Делчев и протестира и зад него, видите ли, заради това стои кмет. Колко имоти са продадени в София и на кого? И ако измежду купилите имоти има някой на протест, означава ли, че Фандъкова протестира срещу себе си? Странна ми е тази връзка, която я правите. Що се отна... Говорим за принципни неща. Щом един кмет продаде имот и този, който го е купил е на протест, значи кмета е на протест, би трябвало да важи за кметовете от всички цветове. Така. Що се отнася до заместник главен редактор? Едва ли някой в държавата се интересува от ситуацията и Дума, но да обясним пак, за не знам кой път. Йордан Мичев е назначен за заместник главен редактор. И никога не е назначаван за главен редактор. Така че оставката му и отстраняването му от длъжността, изпълняващ длъжността главен редактор, не означава, че сме го прехвърлили да стане заместник. Той от първия ден тук е заместник главен редактор. Това му е длъжността. Същото ви казвам и сега. Йордан Мичев има договор за заместник главен редактор на Дума и временно изпълняваш длъжността главен. По същия начин, по който беше и Таня Джаджева. Таня е заместник главен редактор и временно изпълняваш длъжността главен. Така че той не е те първа назначен за заместник. Той е такъв от първия ден. Други въпроси. Заповядайте.
Какви са ви очакванията за мониторинговия доклад от Брюксел, който трябва да излезе днес?
Имаме готовност и екип, след като излезе доклада, да го прочетем и ще го коментираме. Крум Зарков ще го коментира за вас, ако проявявате интерес, след обяд в 4:30. Но нека да го видим първо. Не ми се иска да говорим просто за очаквания и за нещо, което не сме го видели и прочели. Няма да е сериозно. За сериозни хора като нас. Калуян искаше да каже нещо за кого?
Аз искам, тъй като виждам, че се въртат въпросите, първо да ви честита празника. Дали знаете какъв ден е днес? Днес е деня на доброто. Така че чести ден на доброто. И понеже ние искаме да сме добри, доброто да бъде в името на политика за хората, а не доброто в името на тясно конюнктурни партийни интереси. Всичко това, което чухте от този момент от председателя, е точно в името на доброто за хората. И по отношение на протестите, няма организация, която да подбуди такъв масов протест, защото самите подбудители на протеста са политическа партия ГЕРБ с техните действия или бездействия. А това, че ние се солидаризираме с исканията на хората, е нормално за една партия като БСП, която е в опозиция и която има своя програма и свои политики. Така че подбудителите ги търсете на Дундуков и в парламента в мнозинството, което с действието и бездействието и при господин Горанов в Министерството на финансите с този бюджет. Това накара хората да излезат по улиците. Така че не вменявайте на БСП такава величава сила, нали, че може да изкара хората на улиците. Хората излизат на улицата от немотия, от бедност, от безперспективност, от липса на възможност да планират собственото бъдеще на фона на всичко това, което се случва. По отношение на проблемите в БСП и в ГЕРБ, БСП 127 години си има вътрешно партийна дискусия. И по-остра, и по-мека, нали, която избоява и в медиите, но така или иначе това не пречи на БСП да се консолидира в един важен момент и го е правила в годините назад. Различни лица на БСП, които вие сте отразявали, вие помните като противници, в един момент застават редом един до друг в името на България. За съжаление, нито една партия не е оцеляла в една такава вътрешнопартийна дискусия, нито СДС, нито НДСВ, а като гледам и ГЕРБ, започнаха тяхното самоизяждане в конфликти помежду си. Така че тези конфликти обаче влияят на ситуацията в страната. И ние всички ставаме заложници на тези техни вътрешни конфликти. Така че нека да ги оставим на страна. Ние тази дискусия при нас си тече нормално 127 години. Няма нищо необичайно. Дума като вестник ще продължи да излиза. Има решение на пленума. Както чухте, демокрацията при нас е малко и в повече понякога, заради което и ние си страдаме. Но посоката, в която върви БСП, убедително е пътя към смяна на модела в държавата. С всичко това, което прави. Госпожо Николова, всички в тази държава са граждани на Република България. 2013 година се разхождаха по жълтите павета кметовете на ГЕРБ в София. И те имаха право като граждани да се разхождат. Без значение кой каква позиция взема в тази държава.
Господин Парлов,
а защо тези хора са стигнали до това да се татуират и да бъдат ултраси, трябва да го търсиме назад към датата 10 ноември.
Един въпрос.
Причини на всичко това, което се случи.
Добре. Господин Парлов, може ли един въпрос?
Може, само да кажа аз. Да. Още едно-две изречения, ще ви дам думата. Ние не подкрепяме отделните групи като хора, които се излезли, а исканията, зад които застават тия хора. Дали са ултраси, дали са млади семейства, дали са лекари. Искането, което има. Искат да няма данък върху старите коли. Ми не е справедлив този данък. И ние искаме чист въздух, ма не може. Хората нямат пари да си сменят колите. Ето, заставаме за това. Искат намалено ДДС на храни и на лекарства. От два месеца го вкарваме в парламента и се отхвърля от ГЕРБ. Искат мерки за младите семейства и за децата, за майките с увреждания и така нататък. За това заставаме. Кои са изразителите на тези искания? Всеки има право. Важна е политиката, която тия хора искат да се провежда.
Господин Парков, благодаря ви, госпожа Нинова. Ако току-що ни подсказахте слогана за европейските или за местните избори на София, да ви поздравя. БСП ще се бори за доброто на хората. Това би било добре. Но това в кръга на шегата.
За лошото ли да се борим, госпожо Банов?
Не знам. Искам да ви попитам обаче конструктивно. Като казвате, че вие в 125-годишната история на БСП имате вътрешни дискусии винаги. Те са конструктивни и обединителни, ако правилно ви цитирам. Сигурен ли сте, че може да консолидирате и обедините хората в вашия регион София, където вие сте председател, да постигнете мнозинство за изборите на евродепутати и съответно да успеете да излъчите най-малко мнозинство в Общинския съвет, а даже бих попитала дали ще успеете и да спечелите кметското място. И последно по отношение на протестиращите. Много от вашите активисти, софийските, се виждат с протестиращите. Те пак ли са подкрепящи или са надъхващи?
Къде да започнем? От европейските избори? От доброто. Ами за доброто на България, БСП София, като част от партията и най-голямата организация, ще даде своя принос в резултата на БСП цялостния и се чака много от БСП София, разбираемо като най-голяма съвкупност избиратели тук в София. Ние работим сериозно по този въпрос. Имаме нуждата консолидация в София. Вече започнахме да си издигаме и районни кметове. Вече започнахме да си правим избирателни комисии, да се готвим за избори. И така че не се притеснявайте, работим и за двата избора до година. И съответно ще се борим за първото място. Който играе за второто място, обикновено получава трето. Затова нашата цел е София и първото място, като най-голям принос в резултата на партията. Победата на евроизборите е възможна. Тя не е невъзможна, както и победа на местни избори. А по отношение на протестите, мисля, че ви казах, че след като ГЕРБ са подбудителите на протеста, ние сме потърпевши вследствие на една или друга политика, няма как като граждани да изразим тази позиция. Защото всеки трети протестира в България. Което означава, че ние все пак познаваме тук-таме някой всеки трети. И е нормално да си говорим, а и нашата работа като политици да говорим с хората.
Това статистика ли е някаква? Аз ако попитам тук кой протестира от нас тримата, само да попитам, ние от нас тримата никой не протестира.
Това е ваш проблем.
Нали всеки трети?
Вие сте доволни. Човека между вас протестира със фотоапарата.
Това статистика ли е?
И този стол също протестира.
Да, заповядайте. Да,
госпожо Нинова, мислите ли, че тези протести имат потенциал да предизвикат предсрочни парламентарни избори? И обсъждате ли при какви условия вие бихте оглавили протестите като политическа партия?
Не сме обсъждали при какви условия и как да оглавяваме протести. Обсъждали сме единствено причините, решенията на тези въпроси, законодателните предложения и декларираната от нас, както вече знаете, подкрепа за исканията на хората. Заявката ни за оставка на кабинета и предсрочни избори също е стара, стои днес и е актуална. Смятам да, че тези протести могат да ускорят тези процеси.
Радио К2 от мястото на събитието.